Irratiko señorak.
Nola gustatzen zaigun duinu hau entzuten dugun bakoitzean, badakigulako irratiko señorak dagoeneko hemen ditugula, hemen gaudela. Hemen ditugula ez hemen gaudela. Reyes Lintxeta, Amaia Lasa, ongi etorria, berriz ere.
Eskerrik asko,
hemen gaude, ozta, señorak derrapatzen, beste klasiko bat, ez da?
Beste klasiko bat. Klasiko bat, hautsiko, lehenengo topikoa hautsiko dugu hemen, izan ere, beti señorak irudikatzen ditugu, mantxo-mantxo ibiltzen, baina zuek etzaren. Zarete mantxo iritsi, zuek iritsi zarete. Hemen haize erauntzi bat bezala sartu zarete irratian. Eta mentxe zaudete berriz ere, eta gu pozik eta ni gehiago.
Bai, eta mendikan atera, eta korrika, medikoarenera, hori ere beste klasiko bat izan daitek, ez
bai,
da?
Bai.
Senyorak medikoarenean. Baina ez duzue zueka alako sensaziorik egun hauetan martxan jartzen ari direla, ezakite osasun bide osoa, osasun sistema osoa, hankaz gora jartzen ari direla, itxaron zerrendak arintzeko. Eta bapatean, deika hasten direla hor lozorroan zeuden espezialista guztiak, eta hor hilabeteak zain, eta horrein bapatean 800 mediku, bisita, 800
bai, zita. Eta ja, astua zenuenean, ez? Zertarako ditua zenuen, bai, osorbadalako, edo belaunerako, edo zertarako deitzen diate,
iaz, bai. Iaz, egin esgintzen hori.
Bai, espaldian sendatu zitzaidan aze hori ere beste estrategia bat da, ez da? Bai, kasurik ez egitea berez sendatzen.
Bai.
Kontua da, orain, ari direla horretan, eta egun batean bai hurrengoan ere,
bai.
Mediku zita.
Bai, mediku zita. Ba, zaintzena bada gai bat, eta bada meloia handi bat, hartzen dituenak, bueno, muturra unitz dituenak, eta helduko diogu horri ere, señorak sekzio honetan alako batean. Baina gaurkoan, hasiko gara bertze kontzeptu batekin. Kontzeptu bat argitzen. Eta kontzeptu hori, mansplaininga da. Orain txazalduko zer den, baina hori baino lehen agurtuko dugu gure gaurko gonbidatua, ze sekzio honetan gonbidatuak ere baditugu.
Bai, señorak.
Luxuzko señorak.
Hori da.
Eta gure gaurko señora gonbidatua, ba, Karmele Jaio idazlea, arratsaldeon, Karmele.
Arratsaldeon.
Ongi etorria gure plazako txoko honetara.
Oso posik, beste arro, señora izateaz, ere, parte hartzeaz, señoren bilkura honetan.
Bai, guretzako plazer handia da, ze gainera zuk asko eta osongi idazten duzu señoren inguruan, eta, bueno, gu oso fanak gara, zure fan klubeko presidentak gara gu.
Bai.
Haizu, ba, hori, konzeptu hori, bai, interesan.
Mansplainina.
Bai.
Kontzeptua, bueno, haunitzetan kontzeptu hauei jartzen diegu hola, izen inglesetik datozen hitzak eta izenak, eta batzuetan hor galtzen gara ere bai, ze, bueno, ba, hola izaten da. Baino itzulita, itzulpena izanen litzateke, gizonek gauzak azaltzen dizkigute.
Eta aita askotan gertatzen da, zuek izan duzue, bueno, izanen zenuten, seguro, alako esperientziarik, ez da, ez dakit, Amaia? Baduzu...
Bai, bueno, beti izaten da hitzaldi batera edo joan, ez? Eta beti izaten dira gizonezkoak lehenbiziko hitza esaten, ez? Beraien beso altxatu edo, eta ez? Beraien galdera egin beharrean askotan izaten dute beraien ekarpena egin beharra ere. Eta bueno, bai hori automatikoa izaten da gainera gehienetan.
Bai, galdera iritzi edo, ez? Galderitzi deitzen da gainera.
Aportazioa edo, ez?
Edo itzaldi pirata.
Itzaldia, bai, baitare.
Zuri, Karmele, zuri gertatu izan zaitzu, zuke itzaldiak eta aurkezpenak maiz egin izan dituzu. Seguraski, eta ausartu naiz erraten, ze hola izaten da, kasik edo zein itzalditan gehiengoak emakumeak diren bitartean, gehien hitz egiten dutenak gizonak izatea, ez?
Bai, hori ere klasiko bada, ez da? Bai, itzaldietan, esaten duzun bezala, gehiengoa emakumeak, baina gehien hitz egiten dutenak, edo, bueno, ba, gizonak izaten dira, eta nik holan gogoratzen, holan mansplaining oso argi bat, edo kasu bat gertatu zitzaidan, behin, bueno, batzuk baditut, baino gehiago. baina bat gertatu zitzaidan irakurle klub batean, denak ziren emakumeak, gizon bat izan ezik, gizona zegoen, eta heldu zen momentu bat, bueno, berak hitz egiten zuen, gehien bat, emakumeek noizbehinka zeo zer, baina bera ari zen, bueno, pixkat esplikatzen, ez? Eta heldu zen momentu bat, azizala, nire liburua niri esplikatzen. Oda, baina izan zen, ezakit ezagutzen duzuen, Rebeka Sol niten liburu bai, hori, bai. Los hombres me explican cosas, bueno, ba, hor azten den bezala, gauza oso antzeko bat gertatu zitzaidan, ez esaten zidan nik nire, bueno, ba, idatzitakoari buruzko, ba, nire, bueno, nik esan nahi nuen, azaltzen nuen, azaldu nuen, eta berak ez zala hori, zehazki, nik esan nahi nuen, eta hor duen zan, bueno, ba, eskerrak agertu zarela nire bizitzan, eta esplikatu didazun, argi eta garbi zer esan nahi nuen nire liburuan, ez? Eta gainera ikusten nuen, beste emakumeak, bertan zeuden emakumeak, lotzatuta zeudela. Konturatzen ari ziren, bueno, ba, bueno.
Bai, 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 bai.
Lotzagarri geratzen ari zela bera, izona, baina bera, bueno, berak ez zuen olakorik sumatu, eh?
Bai, 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 auzo lotxa ematen dute batzuetan eta ez dira konturatu ere egiten. Nire ere, antzeko zerbait gertatu zitzaidan, ni moderatzaile moduan ari nintzen hitzaldi batean, gainera, bazen, olako topaketa bat, feminismoren ingurukoa, emakume pila, eta hor, eta bat, bueno, ber, norbaitek nahi du zerbait esan galdetu, eta nola ez, paun, senyoro batek, eskatu zuen hitza, arrapatu zuen mikrofono inalambrikoa, eta hasi zen, bere txapa botatzen, eta etzegun modurik isilarazteko, eta bueno, mota guztitako keinuak, eta, azkenean, kendu egin behar izan nion mikro eskuetatik, ba, aurrera jarraitu alizateko, baina, uff, ze egoera
bai.
Gogorrak, ez?
Bai, bai, gauza da, momentu horretan, zer erantzuten zaio gizon horri, edo zer erantzen nion zuk adibidez, Karmele, zure liburua azaldu zizunari.
Bueno, kasu hartan, ez nion, ez, hau da, bueno, ondo, barre egin nuen, eta beste, oza, barre esan ez bezala, bueno, ba, zezan gutzut, ez? Baina, bai, kasu batzuetan, nik uste dut, kaldera edo, da, gizona izango banitz, berdina izango zenidake, hori da. Eta, benetan, ziur, luketela horla hitz egingo, beste respetu bat, beste modu bat erabiliko lukela, ez?
Bai.
Taltzeko hori. Orduan, beti klabe hori, oza, gizona izango banitz, benetan horrelariko sinateke nirekin hitz egiten,
bai.
Niri, oza, gizona banitz ere esplikatzen nireko sinateke, zer esan nahi dudan, guzti hori, ez?
Bai.
Hori da niretzak klabea. Ez?
Niri, burura tortzen zaizkit ere, gauzak azaltzeaz gain, gauzak egiten irakasten dizuten gizonak edo saiatzen direnak behintzat, ez? Adibidez. Ni maiz joaten naiz Rokodromora, ez? Bihatzen dagoen, Landebenen dagoen bihatz Rokodromora. Eta han adibidez, eta erran nuke gehiengoak emakumeak garela, kasu, Rokodromoan, eta hala ere beti dago mutiko edo gizon bat prest.
Voluntario bat.
Voluntarioki, inork ala eskatu gabe. Prest, zu irakasteko nola egin beharra duzun hau edo bestea edo da gauz bat, oso ohikoa ere bai, Rokodromoan elkarren artean saiatzea gauzak egiten hau, ez? Hanka hemen jarri behar da eskuan, edo horrela jarri gorputza, edo, ez? Uh-huh. Baina, beti da gizon bat neska bati irakasten zer egin behar duen obeki egiteko. Gizonek elkarren artean aldiz, jarrera da bestelakoa. Elkarren artean ez diote bata bestari erakutsi nahi, baizik eta ba, animoak ematen diete da ospotzen dute, edo, ez? Ba, ongi, ongi, atira, ba, eta, baina emakumei ez horrela egin behar duzu, edo horrela jarri behar zara, edo beti horrelakoetan, ez?
Bai.
Horrelakoak etortzen zaizkiten neri haunitzetan burura.
Bai, behin, beira, neska albaitari batek kontatzen zuen kontrakoa egiten zietela batez ere, bueno, herri txikietan eta hola, eta baserrietan. Bera joaten zen, Ba, adibidez, ba, hoxe ez, behi batek, ba, kumea izan batzuela, eta bueno, ba, arazokin, zetorrela, kumea, eta bueno, ba, berak lagundu batzuen. Eta orduan jartzen ziela gizon guztiak inguruan, eta, bueno, zuk egin, zu zara albaitaria, zuk badakizu asko, guk baino gehiago, zuk egin, eta kalakoetan indar fisikoa ere behar da, eta bar, eta bar, eta bar, eta beti jartzen zirela, epaiketan batean bezala, denak inguruan, abertze moz egiten zuen neskak. Eta, bueno, erdi, bueno, barre txikikin, eta hola. Esaten zuen, joaten da, gizonezko albaiteari bat, eta denak prest laguntzeko, venga, eskua sartu, bueno, eskua besua sartu, barruan, ezakiz zer ekarri eraman, baina ez, bera joaten zenean, ez utzi, 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 albaitari handerea lanean, boa.
Bai, hori da, ez?
Gogorra, gogorra.
Indarraren edo fisikoaren hori sartzen denean, tartean, beti gainetik.
Bai, fisikoa eta intelektuala ere,
eta
bai.
intelektuala.
Zan, niri gertatu izan zait ere, horrela, eta hoi izan da, agian, bueno, gorrena edo gorrena, bueno, nik geratu nintzen aluzinatuta, itzaldi bat eman, itzaldiaren ondoren gerturatu ziren, ba, entzule, zenbait entzule, ba, liburua sinatzeko, eta gerturatu zitzaizkidan, zintzen sinatzen dalako batean gizon bat nire liburuarekin etorri zitzaidan, liburua eman zidan, hasi nintzen sinatzekotan edo, eta esan zidan, ez, zuretzat da, eta nik, nola? Nire liburua zuretzat da. Bai, apuntatu ditut hor barruan, nire ustez,
Ene.
gaizki daudenak, ez, bueno, bere ustez akatzak edo, bueno, gustatu zaiona, eta apuntatuta, eta ematen zidala. Ez zidan eman denporarik, ez da, prozesatzeko, ezer
Bo.
erantzuteko.
Bai,
Bo.
Da, eman zidan liburu, holan, baina, alako, esan ez, aur daukazu,
Bai.
ze uste duzu, oza, izan zan, holan, kutsu bat oso, ezakitin,
Bai.
agresiboa, ez, izan zen.
Bai.
Eta iruditu zitzaidan, gogorrena, holan egin didatena, holan zuzenean gizon batek, alako desprezio bat, ez, izan zen,
Bai.
ez. Ez nator, egon zen itxoiten, itxoiten,
Ikaragarria.
jendea sinatzen, eta etorri zen, eta hori gintzidan.
Bai.
Eta,
Uf,
pentsa.
ze gogorra. Bai, nik oratzen dut, orain hori aipatzen duzula ere, unibertsitatean, nik unibertsitate pribatuan ikasi nuen, hemen Opusen Iruñean, eta joan nintzenian matrikula egitera, horre bazen, bueno, matrikulazio prozesuaren parte bat zen elkarrizketa personal bat, irakasle batekin, ezakite departamentuko batekin. Eta, bueno, ba, sartu nintzen, bulegoan, noski apaiza zen, Opuseko apaiz bat, ez itxi mesedez atea, bestela intimoegi gaude hemen. Bueno, atea irekita utzi, eseri, eta hasi zitzaidan, bueno, kazetaritza ikasi nahi duzu, eta zertarako, ai, empeinatzen zarete emakumeak, ba, ikasi nahi duzuela, ezakiz zertarako, zuen tokia etxean da, familiarekin, eta baro, baina, bueno, eta sikiera balitz, ba, ezakit, magisteritza edo erizain izateko, baina kazetaritza. Zertarako, pentsatu ongi, mesedez. Benetan nahi duzula. Olako sensazio bat, akaro zu, hor, 18 urterekin esaten, baina, ama, baina zer da, hau?
Hor, elkartzen dira bi faktore ere bai, emakumea eta gaztea
Bai.
izatea erran nahi dut. Hor,
Bai.
bi arrazoi pisuzko gizon batek bere iritzia
Buf.
emateko, ez? Haunitzetan gertatzen
Bai,
da.
gelditzen zara, hola, erreakzionatu gabe, ez? Eta gero handikan atera, eta ja mila ideia etortzen zaizu burura, ez? Erantzuteko,
Bai.
baina momentuan gelditzen zara...
Bai.
Bai.
Bai, ohituta gaude gure erantzuna izatea, ere bai, pixka bat, isiltasuna, ez?
Bai.
Lehenengo prozesatzeko, ez? Errandu zen
Bai.
bezala, haunitzetan uzten digutelako jokoz kanpo.